You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна.
Олон жилийн өмнө Джорж охин гэдэг кино гардаг байсан. Уг кинонд өөрийгөө тэмч сэтгэл татан биш гэж боддог охин эцэстээ өөрийгөө ямар үзэсгэлэнтэй гэдгийг олж харж байгаа тухай гардаг. Киноны дуун дээр чиний дотор байх хэн нэгэн гарах гэж үргэлж тэмүүлэн байна. Тэр бол жинхэнэ Джорж охин хэмээн дуулдаг. Энэ бол таны бас миний амьдралын бодит байдал. Таны дотор орших тэр нэгэн гадагш гарахыг хүсч байна. Тэртээ манай тооллын 30 онд энэ бодит зүйл бидний ертөнцид энгийнээр илэрхийлэгдсэн. Үнэн хэрэгтээ одоогийн бидний хэрэгжилж байгаа цаг тоолол нь өрний Анна Домини буюу их эзний жил хэмээн нэрлэгддэг тооллоор явдаг шалтгаантай. Энэ үед орчлон дэлхийг бүтээсэн бүтээгчийн хүү гэдэг нэгэн хүн амьдарч байсан. Тийхүү бид түүнийг эзний хэмээн дуудаж одоогийн 2018 оныг манай тооллын буюу эзний жилийн 2018 он гэж нэрлэх болсон. Энэ хүний тэр үед амьдарч байсан болоод нас барж дахин амьдсан тухай дэлгэрэнгүй түүхэн баримтсэлт эртний бичээсүүд байдаг талаар бид өмнө дугаарууд дээр ярилцж байсан. Гол зүйл нь гэвэл Назарын Есүс гэдэг энэ хүн анх Назар хэмээх газар нэмэлтээсэн өмнө оршин байсан тухай. Тэрээр биднийг бүтээгч эцэгтэйгээ хамт дэлхийн ертөнц бүтээгдэхээс ч өмнө оршин байсан тухай хэлдэг. Үүнээс гадна та бидний аль алиныг ихийн хэвлийг бүрдлэхээс ч өмнө түүний эцэг бүгдийг урдчлан харсан гэж хэлжээ. Эхлээд бид цаг хугацаанд үл оршигч үрд мөнхийн байдалд түүний дотор бүтээгдсэн. Дараа нь өөрийнх нь дотор оршигч бидэнд зориулж төлөвлөсөн амьдралаар амьдруулах биднийг онцгой хүмүүн болгон энэ дэлхий дээр тавьсан гэж хэлсэн. Энд биднийг дамжуулан амьдрах бүтээгч эзний хүүгийн янз бүрийн гайхалтай эрч хүчтэй бүхий л чанарын тавид агуулдаг тухай ярьж байна. Дээр дурдсан хуучны тэр кинон дээр энэ тухай бага зэрэг гардаг аа. Таны дотор үсгэлэнтэй нэгэн амьдарч байгаа бөгөөд тэр гадагшаа гарахыг оролдож байна гэж. А тэгвэл энэ хэрхэн болох вэ? Зүгээр л энэ үннийг хүлээн авснаар эхлэн л дээ. Энэ бол бодит байдал. Та бол усанд хөвж ява хаягдл эсвэл хувьслын явцад тохиолдлоор үүссэн хүнд чирэггүй махан бий. Эсвэл хаа нэгтээ дэлбэрсэн одноос үүссэн зүйл биш шүү дээ. Бүтээгч хувьслын явцыг нарийн зохион бүтээсэн эсвэл сансар огторгын тесрэлтийг бий болгосон байж болох ч ийм үйл явц тохиолдлын тесрэлт нь ямар нэг оюун ухаан оролцсон чиглүүлэхгүй бол ердөө эмх замбараагүй байдлыг бий болгодог гэдгийг хүмүүс мэднэ. Бүтээгчийн хүү Есүсийн дотор бүтээгдсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх нь бидний хувьд эхний алхам юм аа. Тэр таны дотор оршдог. Энэ хорвоо дээр өөр хэндэж байхааргүй байдлаар таниар дамжуулан амьдрах амьдралыг төлөвлөсөн гэдгийг та хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээд тэр амьдралаар нь амьдар. Итгэл гэдэг бол бодит байдалд амьдрахыг хэлнэ. Одоогийн бидний амьдарч буй амьдралын арга замаас хэр өөр вэ? Ямар утгатай вэ гэвэл эхлээд та юу хүсэж байгаагаа хийх, эсвэл юу хиймээр санагдаж байгаагаа бодохоо болно гэсэн үг. Та бол үүнээс хавьгүй том. Таны амьдрал үүнээс илүү чухал. Та бол идэх хоол, өмсөх хувцас, толгой хоргодох, дээврээ олох гэж ядах өчүүхэн амьтан төдий биш. Таавал бүтээгчийн хэсэг. Таавал энэ дэлхий дээр хийх ёстой зүйлээ хийхээр ирсэн. Тэр таны дотор оршдог. Таны хийх зүйл юу гэдгийг ч тэр мэднэ. Тиймээс үүнд итгэж тэр өнцгөөс хар. Бүтээгч эцэг нь түүнийг энэ дэлхийд таны дотор илгээсэн гэдгээр бодож өөрийнхөө амьдрал, гэр орон, ажилла дуугүйхан хар. Тэр таны одоогийн хийж байгаа ажилд чинь юу хийхийг хүсэх болов? Тэр таны ажил төдийгүй хамт ажилладаг хүмүүс туслахыг хэр хүсэх болов? Есүс өөрийн биеэр Палестинд тухайн үеийн нөхцөл байдалд хэрхэн амьдарч байсан тухай унш. Тэгээд оюун бодолд чинь оруулах түүний зүн совинг сонс. Чимээгүй болоод тэр таны дотор. Харин та түүнд оршдог гэх бодит байдлын гэрэлд бодол санаагаа дагуул. Үүнийг аимшигт мэтэр бүү хүлээж ав. Хачин жигтэй болгож эсвэл хит сүнслэгжүүлэх хэрэггүй. Энэ бол тоглоом, шоглоом эсвэл ямар нэг зүйлийн дотор хийгдэх зүйл биш. Энэ бол бодит зүйл. Зүгээр л түүнтэй хамт өөрийнхөө юм бай. Тэгвэл тэр танд мөн танаар дамжуулан өөрийгөө илэрхийлэх болно. Түүнтэй дотны сайн найз шиг харьц. Тэгвэл тэр өөрийнхөө сүнсийг дамжуулж эхэлнэ. Хараагаа өөрөөсөө холдуулж түүн дээр тогтоо. Энэ хачин жигтэй боловч хэрв та өөрийгөө түүн дотор алдаж эхэлвэл жинхэнэ өөрийгөө олох болно. За энэ хүрээд энэ яриагаа өндрүүлье. Дараа үргэлжлүүлэн ярилцгаая. Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.